Pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Ce aș putea eu învăța de la un inginer? A întrebat în Parlament marele savant Nicolae Iorga. Și a primit pe loc răspunsul. Măsura, domnule profesor. Inginerul care a răspuns astfel lui Iorga este personajul principal al emisiunii noastre de astăzi. Vom vorbi așadar despre Ion Ice Brătianu, despre Ionel Brătianu, cum a rămas în istorie, deși în vremea sa doar Eugeniu Carada îi spunea Ionel. Vom vorbi așadar despre Ionel Brătianu la 90 de ani de la dispariție, pentru că Ionel Brătianu a murit pe 24 noiembrie 1927, o boală banală astăzi, dar care atunci nu avea remediu, era o infecție care se tratează cu antibiotice. Antibiotice nu se pare că nu erau. Alături de noi se află distinsul profesor universitar dr. Nicolae Noica, pe care îl salut și îi mulțumesc foarte mult că se află aici alături de noi.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Dumneavoastră este un inginer istoric sau un istoric inginer, un om ale cărui cărți întotdeauna provoacă bucurie. Cum a făcut-o de curând, publicând Ion Ice Brătianu, inginer, constructor și om de stat. E bine, cu ajutorul dumneavoastră, domnule profesor, poate că vom reuși să descifrăm câteva fațete mai puțin cunoscute ale lui Ionel Brătianu, pe care mulți istorici, analiști îl consideră cel mai mare om de stat pe care l-a dat România.
Într-adevăr, Ion Ice Brătianu, prin întreaga activitate, a dovedit că a avut această calitate deosebită de a înțelege problemele cu care se confrunta în vremea sa societatea românească și a reușit într-un moment crucial să ia o decizie importantă, și anume intrarea României în primul război mondial. După 2 ani de chipzuință, războiul a început în 1914 și el în 1916 hotărăște această intrare, și în urma acestei intrări, în 1918, se realizează până la urmă Marea Unire, eu considerându-l personal ca unul din principalii făuritori al României moderne. Ceea ce este remarcabil este că el a fost nu numai un om politic, ci un om de stat, lucru de care avem și astăzi nevoie mare.
Da, am mai spus de la acest microfon, pentru țările mici, mijlocii, cum credem noi că suntem, parcă este mai important decât pentru o țară mare să ai conducători extrem de inteligenți, de abili, de cultivați, pentru că pagubele pot fi mult mai mari decât în cazul unei mari puteri, care se poate redresa. Ce se greșește sau ce greșește o țară mică cu greu mai poate fi recuperat, mai ales că meandrele pe care trebuie să le facă politica unei țări mici nu se compară cu liniile aproape drepte ale unei mari puteri.
Într-adevăr, pentru a exemplifica și personalitatea lui Brătianu în acest sens, este faptul că în momentul în care, după Marea Unire, au început discuțiile la Paris legate de organizarea țării și drepturile României, la un moment dat au fost chiar niște discuții care nu i-au convenit din punct de vedere al politicii față de România, și atunci s-a sculat și a plecat. Au rămas surprinși toți cei care erau acolo, dar cine este domnul care își permite dintr-o țară ca România să facă un astfel de gest, la care i s-a răspuns, păi domnul acesta a făcut, și o să vedem, școala de construcții 6 ani aici la Paris, s-a format aici și s-a dus în țară și a făcut și face politică pentru că vrea binele țării. Are atâta avere încât nu are nevoie să facă politică pentru avere, ci face politică pentru binele țării.
De multe ori
brătienii
au făcut politică cu averea lor.
Exact ce spuneți dumneavoastră. Se pare că la un moment dat Ion Cebrăteanu Brătânu chiar a vândut
o moșie
pentru a rezolva niște treburi.
Problema câți succesiunii la tron.
Exact. Cât mai fac astăzi astfel de treburi?
Înainte de conferința de la Paris, Brătianu aproape că explica comportamentul lui, avea o viziune cu adevărat istorică asupra viitorului. Iată ce i-a spus lui Ighe Duca, și citesc din memoriile lui Duca. Să știți că voi lupta la Paris pentru aplicarea integrală a tratatului din 1916. Sunt aproape sigur că aliații nu-mi vor da tot Banatul, dar puțin îmi pasă. Nu mă duc acolo pentru succese vremelnice. Vreau, oricare ar fi hotărârile de azi, să mențin pentru viitor neștirbită, măcar pe calea de protestare, integritatea drepturilor noastre etnice. Ceea ce a făcut tatăl meu cu Basarabia la Berlin, voi face eu acum la Paris cu revendicările noastre în apus. Chiar dacă țara nu mă va înțelege și nu mă va aproba astăzi, am credința că odată va da dreptate atitudinii mele.
Extraordinar ce ați citat. Și tocmai pentru că un astfel de om a făcut un astfel și astfel de gesturi, merită să vedem cum s-a format acest om.
Exact.
Pentru că nu puteai să ajungi la o astfel de atitudine decât urmând o școală deosebită. Născut în 1864 în familia lui Ion Cebrăteanu și al Pliei Brătianu,
cel mai longeviv prim-ministru.
Cel mai longeviv prim-ministru a fost
tatălui.
Și Ion Cebrăteanu, dar și el.
Bun, dar
până atunci a fost aproape 12 ani. Și a avut doi frați și 4 surori, deci erau 7 copii. În familie au învățat primele lucruri. A făcut școala primară, de apoi a ajuns în București și face școala de la Sfântul Sava, liceul de la Sfântul Sava. După terminarea liceului...
Deci au copilărit la Florica, nu?
Au copilărit inițial la Florica, unde s-au și format acolo până la urmă. Știți, cei 7 ani de acasă, acolo i-au învățat. Și revine în București, face liceul la Sfântul Sava, se pune problema ce să urmeze. Și la un moment dat, mi-a plăcut foarte mult acest lucru relatat, se spune că mama sa, Pia Brătianu, spunea să-l facem pe Ionel avocat, că are talent mult a vorbi, la care bătrânul Ion Cebrăteanu spune în niciun caz, dacă cumva va face așa, îl desmoștenesc. Lucru foarte, era foarte categoric, pentru că avocații în general încearcă să întoarcă toate problemele și mi-au făcut prea multe greutăți în Parlamentul țării. Aceste cuvinte ar merita la un moment dat gândite și astăzi pentru Parlamentul țării. Și hotărește, spune, copiii mei, mai ales băieții, trebuie să facă ingineria. România are nevoie de drumuri, de lucrări hidrotehnice, de irigații, și îl trimite la Paris.
Deci nu-l vedea urmașul politic.
Nu, categoric. Da. Deci primul lucru pe care l-a urmărit tatăl său a fost să îl trimite pentru a-și forma o carieră. Îl trimite la Paris, unde face în primul rând un liceu, într-un liceu Semberb, pregătire timp de un an de matematici și apoi 2 ani școală politehnică și după aceea intră la școala de poduri și șosele.
Vreau o să... școală prestigioasă.
Una din cele mai mari școli de construcții din Europa. Școala de poduri și șosele începe în anul 1887, 86, pe care o termină în 1889. Vreau să vă spun că în primul an de școală el se ocupa foarte mult la sfatul profesorului său de hidrotehnică, de lucrări hidraulice, de probleme de irigații, de probleme de canale și acesta chiar îl sfătuiește ca în primul an de practică să ducă undeva în Spania pentru a vedea cum merg lucrurile acolo, pentru că spunea el să aseamănă mult cu România. Deci 1887 se pregătea pentru aceste lucrări formidabile de irigație, iar noi astăzi ce facem? Nu am făcut decât să le distrugem după 90.
Nici amintirea nu mai avem.
Exact, nici amintirea lor. Adică eu am rămas impresionat văzându-i modul în care s-a format, preocupările care erau de o actualitate astăzi surprinzătoare.
Acum o fi de bine, o fi de rău, domnule profesor Noica.
Păi nu, problema este următoare. Eu zic că ar trebui să fie de bine, pentru că noi avem
modele. Asta înseamnă
avem
că avem
aceleași
probleme ca acum 100 de ani.
Da,
100
da,
și mai bine, da.
Da, da. Păi o să ajungem la un moment dat să vorbim despre perioada când el a fost ministru și când principalele lucrări erau acelea de căi ferate.
Da, păi el a fost ministru al lucrărilor publice la 31 martie 1897 și a început mandatul, cam cu 100 de ani înainte de a deveni dumneavoastră ministru.
Da, da, într-adevăr. Păi vreau să precizez că ca student a făcut practică la Paris la celebru inginer al vremurilor de atunci, Gustave Eiffel. Pentru că tocmai atunci se ridica turnul de la Paris. Și asta datorită prietenii pe care Eugeniu Carada, făuritorul Băncii Naționale, o avea prietenie cu Gustave Eiffel. După mine, acest Eugeniu Carada a fost o personalitate formidabilă și el a fost, să zicem așa, ca un mentor pentru Ionice Brătianu, chiar și ulterior în politică, el fiind cel care l-a promovat ca prim-ministru și ca șef al Partidului Național Liberal.
Era șeful ocultă, așa se spune.
Știți, oculta aceea era pentru binele țării. Aș vrea să mai avem și astăzi câteva oculte din astea.
Nu era pentru... ocultă paralelă.
Exact, pentru binele țării. Nu era într-adevăr ocultă paralelă. Și vine în 1889, cum spuneți dumneavoastră, după ce termină școala, și se angajează, nu intră în politică, nu l-a lăsat bătrânul Brătianu, ci intră în activitatea practică.
Ca inginer.
Ca inginer. Și ca să reținem cam care era modul de apreciere și nivelul de retribuție al acelor ani, este faptul că am găsit un document de angajarea sa în anul 1889 la linia ferată Fetești-Cernavodă condusă de marele inginer Anghel Sarini și ca inginer stagiar avea 400 de lei aur. Mie îmi place să fac o echivalare. Cu 400 de lei aur cumpărai 100 de grame de aur la vremea aceea. Era gramul de aur 4 lei. Păi 100 de grame, să le mulțim astăzi cu 160 de lei, cam cât e gramul de aur, asta înseamnă 16.000 de lei salariu. 16.000
stagiar.
De lei salariu de stagiar.
Dar erau puțini ingineri.
Bun, stați puțin, erau puțini ingineri, dar erau oameni care făceau niște lucrări, care aduceau niște venituri și puteau să fie plătiți.
Erau apreciați.
Erau apreciați. Asta este un lucru formidabil. Păi Carol I l-avea ca sfetnic în acest domeniu pe Anghel Salini, pe Elieradu, pe Gheorghe I. Duca, tatăl lui Ighe Duca.
Mare ceferist.
Mare inginer, constructor, creatorul CFR-ului. Păi da, CFR-ul în vremea lui Gheorghe Duca era o armată, era un respect pentru ceea ce se făcea.
Era a doua armată.
Exact. Și făceau niște lucruri remarcabile.
Știți ce constată, domnule profesor Nicolae Noica? Constată această simbioză, aș spune, între elitele tehnice, elitele umaniste ale României și cele din țările europene. Adică se nășteau prietenii, se nășteau colaborări, sunt zeci de exemple de la medici la ingineri care erau, au rămas în relații de prietenie. Medicina noastră s-a dezvoltat nu prin intermediul lui Davila, care venea de unde venea și avea relații în toată lumea. Deci eram foarte europeni, aș spune, măcar prin elite.
Categoric eram, pentru că marea majoritate a intelectualilor noștri, așa cum spuneți, medici, ingineri, juriști, s-au format în străinătate, în țările europene și pe urmă au venit pentru a ridica această țară. Iar aceste prietenii au fost prietenii trainice care au dus la un moment dat, au permis o ajutorare a țării. Lucru foarte important, pentru că eu mă întreb de multe ori gestul pe care îl povesteam că l-a făcut în 1919 de a se scula Ionice Brătianu de la masa tratativelor și a pleca, l-ar mai putea face astăzi cineva de la noi din elita politică? Ar avea prestanța și puterea să facă un astfel de lucru? Asta nu poți să faci decât format ca om, ca specialist.
Ca să spunem lucrurile, să ne mutăm în context, gestul a fost prost primit și la Paris, a fost prost primit și în țară. Brătianu s-a dat jos din tren înainte de a ajunge la București, fiindcă îi se pregătea o primire destul de rece în Gara de Nord.
De acord, dar exact ce spuneați dumneavoastră când ați citat la un moment dat, el spunea, chiar dacă nu se va înțelege
exact
în acest moment...
El acționa pentru istorie.
De altfel, el a fost extraordinar de preocupat de istorie și chiar a vrut la un moment dat să facă istoria. A făcut meseria asta de inginer constructor odată, uite, tatălui său. Deci după
De la care a luat primele lecții de istorie, totuși. El
exact.
Chiar povestește plimbările cu tatăl său când îi povestea despre... Deși Ion Brătianu n-a fost istoric, dar un pasionat de istorie.
Păi, în vila de la Florica avea o bibliotecă splendidă pe care Ion Ice Brătianu a îmbogățit-o. I-a plecat de la tatăl său. Amintesc un lucru, în 1877, în timpul războiului, tatăl său Ion Cebrăteanu era prim-ministru, dar era și ministru de război. Și pentru că erau niște probleme cu armata română, l-a luat pe el, copil fiind, 1877 avea 13 ani, să vadă primele acțiuni ale armatei române care a trecut Dunărea pentru ca să obțină independență. Un astfel de lucru nu te marchează pe viață.
Și mai făcea un lucru Brătianu, scria sau cifra scrisorile tatălui său, adică avea, el era omul de încredere pe căruia Brătianu, primul ministru, îi dicta diverse lucruri.
Păi se povestește că Carol I la un moment dat a fost surprins că cel care știa cifrul ăsta, cum spuneți
exact
dumneavoastră, cum adică știe feciorul tău, copilul, adică la 13-14 ani, pentru că avea încredere în el și în felul ăsta ar și forma și comportamentul tânărului Ionel a fost foarte influențat major de acest gest.
Bine, știți, domnule profesor Nicolae Noica, se spune că există oameni de cultură și ingineri, intelectuali și ingineri. Ionel Brăteanu este un exemplu de inginer, om de cultură. Adică cultura a deprins-o de mic, a trăit în acest spirit al culturii și a fost un om de cultură.
Un mare om de cultură, totuși. Vreau să vă spun că e impresionant faptul că grija pentru biblioteca pe care a creat-o la Florica l-a determinat ca în anul 1911 să construiască în București așezămintele Brătianu, casa lui proprie, în Piața Amzei, după care în 1926 a adus aici toată biblioteca ca să nu fie distrusă. Din păcate, aceste așezăminte extraordinar de valoroase în timpul comunismului au fost confiscate, date Bibliotecii Naționale Nicolae Bălcescu, primăriei, o parte din apartamente vândute
și biblioteca?
Și biblioteca a venit acolo și după...
Nu s-a pierdut biblioteca?
Nu. Biblioteca s-a găsit acolo, a fost dată acestei biblioteci naționale și aici au funcționat până în anul 2013
colecțiile speciale
ale Bibliotecii Naționale, unde se găseau documente extraordinare. Biblioteca Națională...
Un excelent istoric a fost directorul sau șeful Bibliotecii Colecțiilor Speciale, profesorul Ion Mamina.
Da, o mare personalitate. Și această bibliotecă se mută în anul 2013, iar a luat, bineînțeles, toată biblioteca, toate colecțiile, iar astăzi acest așezământ Brătianu este cu lacătul pus și deși a fost donat de Eliza Brătianu Academiei Române, nici până astăzi justiția română nu a făcut o dreptate să o redea Academiei Române.
Vom vorbi despre Ionel Brătianu, inginerul, dar mai întâi să-l ascultăm pe Ionel Brătianu, omul de cultură, vorbind despre cultura națională.
Am simțit întotdeauna că fără cultură, munca unui popor nu poate fi îndeajuns de rodnică și facultățile sale și ale țării nu-și primesc reala lor valoare. Dar mai ales am fost convinși că această cultură este reclamată de nevoia superioară a educațiunii, care prin ridicarea morală să formeze sufletul poporului și să-l adapteze la o viață de civilizațiune, dezvoltând astfel solidaritatea înăuntru și raporturile internaționale de ordin moral și intelectual superior. În această străduință, școala de toate gradele trebuie să fie ajutată și completată într-o atmosferă culturală generală care să pătrundă tot mai adânc în masele poporului și să înconjoare viața omului muncitor pe toate tărâmurile și în tot curtul ei. La această operă trebuie să se unească toți puntașii vieții intelectuale și artistice, toate instituțiunile care prin natura lor pot să o ajute și să o completeze. Astăzi, când în locul regatului de ieri trebuie să purtăm grija României mari, datoria noastră culturală sporește în raport cu noua însemnătate dobândită în lume de neamul și de statul nostru și încă mai mult crește în raport cu ceea ce țara noastră poate și trebuie să înfățișeze în viitor. La această operă de cultură ne invită cu deosebită stăruință și o nouă nevoie a consolidării interne, căci de dânsa depinde soluțiunea deplină și definitivă a chestiunii minorităților. Atunci vor fi cu desăvârșire stabilite raporturile între ele și neamul nostru, când opera noastră culturală va face să dispare prejudecata creată de vrășmășia vremurilor trecute, care le-a îngăduit să socotească că se află în fața unui popor ce le este inferior prin facultățile sale de civilizație. Când de la o graniță la cealaltă se va fi făcut luminoasă și nediscutabilă superioritatea culturii naționale, adevărata viață de încredere și de frăție va fi asigurată între neamurile chemate de soartă să trăiască și să se dezvolte împreună, contribuind fiecare cu facultățile și munca lui la propășirea obștească. Voim o viață de civilizațiune puternică și armonică, întemeiată pe cultura maselor populare, înviorată și dezvoltată de conștiințele, concepțiunile și străduințele elitei inteligenței și a artelor, care prin știința și inspirație constituie pretutindeni progresul umanității, acel progres la care voim să participăm cât mai intens, la care pretindem să contribuim în raport cu facultățile de care știm că dispunem. Minunatele însușiri ale poporului nostru arată ce vast câmp stă deschis pentru o cultură națională care trebuie să cuprindă tot ce poate dezvolta conștiința binelui, cunoștința adevărului și simțul frumosului, și de ce folos poate deveni această cultură, nu numai nouă, dar și civilizațiunii Europei.
Au trecut 90 de ani de atunci. Reamintesc ascultătorilor noștri, Ionel Brătianu s-a stins la 24 noiembrie 1927, la ora 6:45 de minute. Înregistrarea este chiar din anul 1927, dar cât de actuale sunt cuvintele lui Brătianu? Într-adevăr, domnule profesor Nicolae Noica, Ionel Brătianu a fost un om de stat.
Așa este, și a ajuns să fie un om de stat, încă o dată subliniez, prin modul în care s-a format acasă, în școala de poduri și șosele, în activitatea de inginer, și de-abia în 1996 el intră în politică.
1896.
În anul 1897 ocupă chiar fotoliu de ministru al lucrărilor publice la vârsta de 33 de ani. Multă lume spune și da, tineretul, da, tineretul, dar după ce s-a format, după ce și-a dovedit capacitatea în meserie, așa cum vrea tatăl său.
E foarte greu să susțină cineva că au dobândit aceste posturi fiindcă era fiul lui tata, pentru că el, sigur că acest lucru nu se putea șterge din biografie și el era foarte mândru că este un urmaș al brătienilor, dar meritele lui erau incontestabile, el era prin el însuși o personalitate.
Categorică, vedeți, îl numește ministru al lucrărilor publice între 1897 și 1899, apoi între 1901-1902, adică și în această perioadă aș vrea să subliniez, încep lucrările de la Portul Constanța. E o poveste întreagă, cum venise un antreprenor străin, cum noi mai avem bani, problemele pe care el a trebuit să le rezolve, deciziile și seriozitatea cu care a anulat contractul cu antreprenorul francez Halier și l-a numit director al portului Constanța pe inginerul Gheorghe I. Duca, de care vorbeam și care a scos din impas această lucrare. Apoi lucrările de căi ferate din acea perioadă sunt impresionante. Între 1881 și 1897, în aproape 16-18 ani, se făcuseră 2400 de kilometri de cale ferată. Se ajunsese 100 de kilometri de cale ferată pe an.
Pare rău că nu se inventase autostrăzile. Atunci am avut autostrăzi.
Exact, iar noi nu știm să facem 10 kilometri de autostradă.
Noi nu putem întreține liniile de cale ferată, domnule profesor.
Asta e situația cea mai gravă, că nu mai le întreținem, dar nici aceste autostrăzi nu suntem capabili. De ce? Încă o dată, asta e o chestiune de voință politică, de dorință de a rezolva niște treburi. Iar modele, cum a fost Ionice Brătianu, trebuie să vorbim de ele permanent, că poate urmașii săi politici liberali, poate tinerii vor înțelege cum se formează un om. Acum două zile am avut șansa, chiar pe 24 noiembrie, să asist la Oradea la inaugurarea unei statui făcute pentru Ionice Brătianu de primarul, din inițiativa primarului de la Oradea, Ilie Bolojan, un om de mare ispravă. Adică să aducă un omagiu, spun eu de multe ori, se spune, știți, că recunoștința e o floare rară. E bine, omul ăsta a sădit o floare rară prin ridicarea acestei statui, un omagiu adus acestui om.
Știți, domnule profesor Nicolae, noi ca pregătindu-mă pentru emisiunea asta, dar și pentru altele în care l-am evocat pe Brătianu, am avut posibilitatea să citesc câteva dintre vorbele pe care el le-a lăsat posterității, care explică de ce el a fost nu doar un om politic, ci un om de stat. Iată ce spunea, și cu voia dumneavoastră voi da două citate, cu referire la oamenii politici ai vremii sale, dar cu bătaie lungă. Cei mai mulți își închipuie că politica e un fel de distracție cu foloase și onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot, spune Brătianu. Ai în mâna ta viața și viitorul țării tale.
Formidabil.
Sau se adresa Parlamentului în decembrie 1919 și spunea: sunteți, domnilor, reprezentanții unui popor care este mândru și poate fi mândru de trecutul său și care trebuie să aibă mereu încredere în viitorul său. Nu scădeți rolul pe care el trebuie să-l aibă în lume. Fiți cât de modești pentru persoana dumneavoastră, nu fiți modești pentru poporul pe care îl reprezentați. Așa erau mulți dintre politicienii acelor vremuri. Așa. Dar Brătianu era, cum să spun, ca nimeni altul.
Așa este, pentru că, vedeți, gândurile acestea exprimau o realitate, iar gândurile el le traducea și în fapte.
Aici e problema.
Asta este marea problemă, că făptuia, încerca să le pună în practică. De altfel, de asta s-au realizat lucrurile. Repet încă o dată ce spuneați dumneavoastră, mi-a plăcut foarte. Eu fac pentru viitorul acestui popor. Chiar dacă la un moment dat sunt acuzat, pasionat de istorie, nu reușește să facă și face această meserie de constructor, intră în politică și pe mine m-a impresionat că în momentul când a intrat în politică a început să citească istoria diplomației românești ca să înțeleagă cum au evoluat lucrurile. Și mă întreb de multe ori, câți din politicienii noștri mai citesc istorie, mai știu? Din păcate, noi nu înțelegem că nu putem să avem un viitor fără să ne cunoaștem, noi spunem, istoria, rădăcinile. Pentru că dacă nu știi cine a fost mama, cine a fost tata, n-ai să poți niciodată să faci niște progrese.
Domnule profesor Nicolae Noica, nu că nu ne cunoaștem rădăcinile, nu ne cunoaștem nici ramurile cărora le aparținem. Auzeam un politician vorbind despre faptul că luptătorii din munți au slăbit puterea de rezistență a statului.
Eu cred că domnul acesta care a spus aceste lucruri ar fi trebuit să fie șters din viața politică
nu,
a societății
românești. Nu e vorba
românești.
De asta, nu e vorba de asta, e vorba că s-au putut spune. Acum, sigur că cu toții avem lucruri pe care le regretăm, lucruri pe care poate nu le înțelegem prea bine într-un anumit moment, însă în momentul în care ești om politic, vorbele tale au greutate.
Sigur.
Brătianu a făcut politică cu rigoarea inginerului și o spun analizând faptele lui, așa cum spuneți dumneavoastră.
Păi ce spuneați dumneavoastră, întreba de Iorga, domnule... Ce să învăț eu? Măsura, domnule Sigur. Profesor. Un lucru extraordinar. Spuneați despre problemele celor din munți care, păi vreau să vă spun, e păcat că generațiile tânere n-au avut șansa sau posibilitatea să cunoască astfel de persoane. Am avut marea onoare să o cunosc pe Elisabeta Rize. Primul drum comunal pe care l-am făcut, pentru că știam istoria, l-am făcut în satul Nucșoara. Am cunoscut această femeie, o bucățică de om, care ne povestea o serie de lucruri și trebuie să spun acest lucru. Mi-a arătat în casa ei lampa cu cârligul și spunea, pentru că n-am spus unde este soțul meu, m-a urcat pe masă, mi-au legat, era tânără și avea părul lung, i-au legat părul de acest cârlig și au dat la o parte masa ca să-i și a luat scalpul de... Ăștia sunt oamenii care
șubrezeau statul.
Care șubrezeau statul. Oamenii ăștia au șubrezit statul, din contră. N-are rost să discutăm.
Nu, vorbim despre Brătianu, dar înainte de a vorbi despre Brătianu, să vorbim puțin cu ascultatorii noștri. V-aș ruga să le puneți două întrebări. Prima dintre ele este premiată cu o carte a domnului Ion Todea, Ion C. Brătianu, O viață în slujba țării și a națiunii române, 1821-1891, a apărut la Editura Universitară, o carte care va fi acompaniată, din punct de vedere al premiului, nu, de revista Magazin Istoric, numărul din noiembrie. Ce să-l întrebăm pe ascultător? Ce să-i întrebăm pe ascultător?
Ion I.C. Brătianu a avut un fecior și dacă el n-a reușit să facă istoria, feciorul lui a devenit unul din marii istorici. Care este prenumele feciorului său care a devenit un mare istoric?
Și care a spus, un Brătianu nu pleacă din țară, nu se refugiază, rămâne aici.
Așa este.
021-311-1240, așteptăm răspunsul. Dacă sunați și răspundeți corect, veți intra în direct, veți primi această carte, Ion C. Brătianu, O viață în slujba țării și a națiunii române, o carte a domnului Ion Todea. Și pentru ascultătorii care ne urmăresc pagina de Facebook, v-aș ruga să puneți o întrebare a domnului profesor Ioan Noica, Nicolae Noica, scuzați-mă. Corneliu Coposu, armistițiu din 1944 și implicațiile lui, Fundația Academia Civică. N-am ales întâmplător această carte. Corneliu Coposu a fost foarte apropiat de Iuliu Maniu. Iuliu Maniu și Ionel Brătianu sunt cumva artizanii Marii Uniri, sau dintre principalii artizani ai Marii Uniri, deși relațiile dintre ei n-au fost întotdeauna sau mai puțină vreme apropiată.
I-am întrebat pe cei care ne ascultă dacă știu în ce an Ion I.C. Brătianu a fost ales președintele al Partidului Național Liberal.
Da, înlocuindu-l pe Dea Sturza.
Dimite a Sturza.
Așadar, răspunsul doar pe pagina de Facebook a emisiunii. Prin telefon așteptăm răspunsul la prima întrebare. Care era prenumele... care a fost prenumele fiului lui Ionel Brătianu, distins istoric și mort în închisorile comuniste. Inginerul Brătianu s-a ocupat în continuare, chiar și în calitate de prim-ministru, de schimbarea arhitecturală, spune, a țării. A făcut și arhitectură politică, dar și arhitectură propriu-zisă. Mai înainte însă să ne punem căștile și să auzim răspunsul la întrebare. Bună seara!
Bună seara!
Vă rog!
Gheorghe Brătianu.
Așa este.
Ați răspuns corect, vă rog să vă prezentați.
Gabriel Parefanu din Prahova.
Vreți să puneți o întrebare, domnule Parepen?
Am o întrebare referitoare la sfârșitul lui Ionel Brăteanu. Se speculează foarte mult întâlnirea aceea cu Titulescu și care, dacă este adevărat că au fost implicați și rușii în moartea aceasta prematură, zic eu, a lui Ionel Brăteanu. Cât adevăr este în această mitologie?
Eu cred că e o mitologie pură, dacă mă întrebați. Eu v-aș invita să citiți memoriile sorei sale, Sabina Cantacuzino, sora preferată a lui Ionel Brăteanu. Are câteva pagini în care descrie aproape minut cu minut evoluția bolii și ajutorul medical pe care Ionel Brăteanu l-a primit. Ionel Brăteanu a participat la un eveniment, a ținut chiar un discurs, nu se simțea bine, tușea, a crezut că este răcit, s-a întors acasă, răceala a crescut, cu temperatură, cu febră, cu accese de tuse, au fost chemați cei mai mari medici, ministru Angelescu, chirurgi. Lucrurile au scăpat de sub control, poate și datorită marelui respect pe care îl purtau pentru Ionel Brăteanu, nu s-a intervenit.
Păi asta e că nu s-a intervenit. Asta.
Dar și datorită, cum să spun, nivelului de dezvoltare al medicinii din vremea sa. Era o infecție până la urmă, o infecție care s-a dovedit fatală pentru Brăteanu. Eu nu cred în aceste mitologii care implică mereu cam aceleași persoane, cam aceleași forțe, dar sigur că nu putem exclude nicio ipoteză. Atunci, firește.
Mai am o întrebare, dacă tot mi-a să așa. Dacă presupunem că acum facem ceva, mă știu eu, contrafactual sau mă rog, presupunem că ar fi trăit Brăteanu, ar mai fi fost posibil revinerea lui Carol al II-lea pe tron? Vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere. Știți cum e istoria, istoricii spun, niciodată nu putem să
spunem dacă.
Să spunem ce ar fi fost, dacă n-ar fi fost ce a fost. Ceea ce este evident este că regele Carol al II-lea, prințul Carol și mai apoi regele Carol al II-lea, credea că lui Ionel Brăteanu îi se datorează în mare parte mazilirea lui. De fapt, ca să fim cinstiți judecând istoria, decăderea lui din drepturi i s-a datorat în foarte mare parte, într-o covârșitoare parte.
Poate și o gândire mai chipzuită a lui Brăteanu la vremea respectivă.
Da, cine știe. Da, e greu de spus ce s-ar fi întâmplat. Spuneam despre faptul că Brăteanu s-a gândit să construiască țara și la propriu și la figurat, și spiritual, dar și real.
Da, într-adevăr a fost în toată perioada și un mare susținător al construcțiilor, numai ce spuneam pe vremea cât a fost ministru al lucrărilor publice, ca prim-ministru, începând chiar de anul 1908, toate guvernele liberale au fost conduse de el, s-au făcut lucrări remarcabile.
El era prim-ministru și când nu era prim-ministru, trebuie
da,
să spun.
Sigur. Și s-au făcut lucrări remarcabile. Eu aș sublinia catedrala reîntregirii de la Alba Iulia, unde în 1922 a fost uns rege al României Mari Ferdinand.
Catedrala Încoronării
de la Alba Iulia, auziți, făcută într-un an și 6 luni, cu tot complexul care s-a făcut atunci, cu acel prilej, este cel care, Ionice Brăteanu a fost cel care i-a dus coroana regelui Ferdinand. Se păstrează o fotografie remarcabilă cu această treabă.
Coroana de oțel.
Apoi, puțină lume știe că aici unde este primăria generală a capitalei vis-a-vis de Cismigiu, acolo a fost localul Ministerului Lucrărilor Publice, construit în anul între 1908 și 1910 de mari ingineri, Angel Salini, Elie Radu, care au condus aceste lucrări în perioada când prim-ministru era Ion Ice Brăteanu. Și apoi o serie de alte lucrări pe care putem să le înșirăm, remarcabile, Palatul Culturii de la Iași, o lucrare grandioasă. La Oradea multe lucrări. La Cluj, Biserica Catedrală din Cluj. Toate aceste lucrări sunt din perioada sa. Cercul militar atunci s-a terminat în aceeași perioadă. Universitatea actuală din Galați. Toate aceste lucrări au fost făcute în perioada în care Ionice Brătianu era prim-ministru. Vreau însă să subliniez că era o grijă deosebită pentru cheltuirea banului public. Toate aceste lucrări erau supuse Consiliului Tehnic Superior, un organism pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice, care analiza, stabilea prețul, îți și spunea la un moment dat, vezi că cu prețul pe care l-ai propus de 200 de lei nu poți să faci lucrare. Și să recalculau, să stabilea prețul, dar nu puteai niciodată să depășești prețurile respective decât cu mare atenție.
Un mare om politic, dar a avut și mari adversari. Iată, Nicolae Iorga scria la un moment dat, acum nu mai sunt doi stăpâni în România, ci unul singur, Ion Brătianu. Dinastia de Argeș biruise cu totul pe cea de Sigmaringă.
Că biruise sau nu biruise, important este că a lăsat în urmă ceea ce a lăsat în țara românească și mare lucru.
Eu cred că dinastiile au biruit împreună, de fapt.
Bineînțeles, până la urmă. Acum, și trebuie să remarcăm și un lucru pozitiv, că casa de la Florica, care a devenit proprietatea unor urmași, a fost recent cumpărată de Ministerul Culturii pentru statul român, ceea ce e un lucru deosebit, și dată în administrarea Consiliului Județean Argeș.
Domnule profesor Nicolae, noi ca ne apropiem de finalul emisiunii, pentru dumneavoastră, un om care cunoașteți deopotrivă și istoria, și istoria tehnicii, și istoria politicii românești, unde l-ați încadra pe Ionel Brătianu, cum l-ați privi având deschise toate aceste ferestre către personalitatea lui?
Eu îl văd, așa cum am și spus, ca un adevărat om politic, dar în primul rând om de stat care a reușit să realizeze câteva fapte remarcabile, printre care principalul este această unire pe care a oferit-o țării.
Da, Ionel Brătianu, o personalitate, din fericire pentru noi, nu o personalitate singulară, deși i-a depășit pe mulți dintre contemporanii săi, dar a avut colaboratorii pe măsură. Ionel Brătianu s-a bazat pe oameni inteligenți.
Categoric, și pentru că ați ridicat această problemă și spuneați, el n-a fost ministru și șef de partid pentru că a fost feciorul lui Ion C. Brătianu, ci pentru că merita. În guvernul însă lui Ion C. Brătianu, și merită să spunem acestea, fratele său, Vintilă Brătianu, a fost ani bun ministru de finanțe și un ministru de finanțe excepțional. Păi ce s-a întâmplat astăzi dacă primul ministru avea un frate care era în guvern?
Da, ministrul de finanțe Vintilă Brătianu era socotit un zgârcit. Foarte greu era să scoți bani de la Vintilă Brătianu.
Nici fratele lui.
Nici Ionel nu reușea, deși era superior ca funcție politică.
Vedeți, asta este pregătirea unor oameni și să căuta să pună pe posturi oameni care erau competenți și care erau dedicați funcției pe care o luau.
Competenți și patrioți. Până la
competenți
urmă,
și
cred
patrioți.
Că asta este definiția patrioți. Ministrului care este în etimologie slujitorul poporului.
Păi nu vedeți, din păcate, termenul de patriot la noi nu mai e. Patriot înseamnă să faci bine pentru țara ta.
Doamnelor și domnilor, mulțumim invitatului nostru, domnul profesor Nicolae Noica. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului de Radio România Cultural. Ne vom reîntâlni cu trecutul marțea viitoare. O seară frumoasă!